Hola. Sen sorpresas ou con esa ledicia que dan as circunstancias esperadas, é que vos saudamos nesta noite do 7 de xullo San Fermín desde as instalacións de Radio Redondela. Da man de Lorena Otero na voz de Luis Cuntín, botamos a voar unha vez máis e agora van 890 Tempo de Jazz. Estamos pensando no racismo, estamos colocando un xeonllo en terra e rendendo homenaje ás víctimas dese fenómeno, dese desagradable, dese condenable feito social, cultural, e estámolo facendo pois cunha antoloxía de versións de Goodbye Popeye Hat, e este é o cuarto programa con ese contido, pensando no racismo. Goodbye Popeye Hat, antoloxía de versións 4, e dando continuidade pois a unha serie que comezábamos aí xa agora, efectivamente, 4 semanas. Noite intensa, noite de verán, noite que ven con boa música. Así que deixemos voar un pouco máis a nosa sintonía. Bueno, xa sabedes que estamos aquí en directo en Radio Tui. Queremos manter a distancia social. Eu falo desde a miña casa e alá, preto de aquí, no estudio de Radio Redondela, está Lorena Otero. Ás 11 da noite escuitarásenos por Radio Redondela, que é quen produce este espazo, e logo os xoves nas outras emisoras de Radio Fusión que se apuntan a este tempo de jazz. A Radio Redondela e Radio Tui remiten o sábado, as outras entendo eu que cando menos remiten o domingo, e esta tempada por razóns técnicas non estamos deixando os podcast na rede. Así que, bueno, hai que facer máis esforzo de memoria se que queredes seguir esta serie Pensando no racismo, antoloxía de versións de Goodbye Popeye Hat. Bueno, pois xa aclarado de que vai este programa, e insistindo en que, bueno, este xesto noso solidario contra o racismo está exento de calquera tontería ou tópico ben pensante, complaciente, de posmodernidade parva e políticamente correcta, de andar censurando lo que el viento se llevó ou derrubando estatuas, sino que quere ser algo máis profundo, máis inteligente e, por tanto, tamén máis radical, pasemos a debullar novas versións de Goodbye Popeye Hat en cronoloxía. Sabedes que un blues en mi menor que xoga cunha certa incerteza harmónica que o compuxo Charles Mingus Jr., Charlie Mingus para todo o mundo, e que tivo unha letra de Roland Kirk e unha letra de Joni Mitchell, sobre que parte corre sobre un desenvolvemento melódico da propia Mitchell. E viñemos repasando ata agora pois algo así como 15 ou 16 versións, unhas en clave de ou ben de neobop ou ben de jazz neoclásico en clave free, que parten da versión de Mingus e que están, por tanto, pois orientadas nun sentido clamoroso, nun sentido elexíaco, nun sentido que se, digamos, cunha estilística que se afunde nas raiceiras máis profundas da tradición negra, e por tanto ten, digamos, ese plus reivindicativo. A canción xa reivindicativa porque é de Mingus e facía de todo unha declaración política, e porque glosa a figura dun home que foi unha víctima propiciatoria do racismo, que foi Lester Young, a quen se identifica con ese sombreiro característico, co Popeye Hat. A letra de Joni Mitchell vai facer esa reivindicación e esa elexía explícitas. Bueno, digo, hai esas versións un pouco seguindo a de Mingus, Luego vimos que hay otras en clave post-bop, otras en clave neo-bop, otras en clave, es decir, unas diferentes claves estilísticas que caracterizan sobre todo jazz los 80, porque la primera versión es do ano 59, vimos algunas dos 60, algunas dos 70, as de Mitchell en particular, y estábamos no corazón dos 80. Imos agora cunha do baixista eléctrico e contrabaixista Stanley Clarke, nun disco que el rubrica en principio en solitario, inda que o acompaña un grupo significado, un cuarteto realmente. E este disco chamase If This Bass Could Only Talk, algo así como si este baixo puidera apenas falar, e el editou no ano 98 con Portrait, e con aquela cousa que tiñan os músicos da fusión de parecerse os músicos de rock, pois os créditos son unha absoluta porcaría e é imposible saber onde, cando e como se gravou. Neste disco aparecen como oito estudios diferentes e tal. Aquí parece que as grabacións principais foron en Ocean Way Recording, en Los Ángeles, que está, digamos, en Cali, bueno, está, digamos, non, Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Ocean Way Recording. O longo de 1988, seguramente en varias datas. Veredes que aquí pesa a versión de Joni Mitchell, por tanto, hai que decir que isto é Goodbye Porpoise Hat de Charles Mingus Jr. e de Roberta Joan Anderson. E o Stanley Clarke Quartet, que a vai interpretar, ten a Wayne Shorter no saxo soprano, a Edward Arkin no sintetizador e como responsable dos arranxos. Stanley Clarke está extraordinario no baixo eléctrico e é corresponsable con Arkin dos arranxos, e Jerry Brown está na batería. É a primeira versión de Stanley Clarke. No ámbito da fusión había as dúas destacadas que xa escoitamos hai 2 semanas da propia Joni Mitchell con Jaco Pastorius no baixo. Clark aquí marca as distancias con Pastorius, incorpora claramente elementos de rock e, como dixen, incorpora desde logo o desenvolvemento insinuado, non explícitamente, o desenvolvemento melódico que sumara, que achegara a maiores Joni Mitchell ao tema de Mingus. Goodbye, Porpoise Hat, Stanley Clarke Quartet, 1988.
Thank you.
Por aqueles anos, no ambiente folk, volveuse sobre este tema e June Tabor, unha folky metida cantante de jazz, cantante excelente que sigue activa, abordouna en 1989 coa letra de Russian Roland Kirk no seu álbum Some Other Time, que é un álbum no que ela pois relé unha serie de estándares do jazz en clave jazzística. É unha versión máis que correcta, pero bueno, sendo un pouco selectivos, pois optamos por non poñela, tampouco achega nada especial en comparanza con outras que si disfrutaremos. Agora chegaría cronolóxicamente a versión de Mark Johnson con Tut Tillmans que puxemos efectivamente para cadrar tempos a semana pasada. Unha versión pois que está naquela tendencia os dúos que era un pouco característica dos anos 80, xa o comentei. Mark Johnson, que faleceu hai relativamente pouco, e que, bueno, é un home que logo cambiou de nome artístico, empezou a facerse chamar máis ben Mark Alan Johnson. Fora un pouco un substituto de Scott Lafaro con Bill Evans, e aí cimentou a súa fama. Nos últimos anos acompañaba a súa esposa, a pianista e cantante brasileira Elian Elias. E escoitábamos a semana pasada pues, aquel bonito dúo con Tut Tillmans, pouco nesa clave de dúo post-bop. Xa foi escoitada e non me estenderei máis. O que nos coloca en 1989 e nos fai pasar páxina os 90. E se a versión que escoitábamos de Stanley Clarke era en clave de fusión, e moi en clave de fusión, a de Klaus Doldinger's Passport featuring Johnny Copeland, inda que neste tema Johnny Copeland non está. Bueno, Klaus Doldinger é un músico alemán, polo que eu saiba aínda vivo, que tivo unha gran popularidade en Europa, pero en Alemania especialmente, ao longo dos 70, 80 e 90, cunha fusión refinada. Se chegou a decir que o seu grupo Passport era un pouco a encarnación europea de Weather Report. Eu creo que era, digamos, a música de Doldinger, e agora ides comprobalo, era menos avanzada desde o punto de vista na fusión e estaba máis na clave dunha fusión comercial, moi ben feita, pero comercial, que anuncia o que agora lle chaman o smooth jazz, este jazz fácil de escoitar para ter de música de fondo. Creo que non hai uns valores musicais, en fin, sobranceiros na música en xeral de Doldinger, pero sí un grupo moi profesional, moi conxuntado, de execución pulida e mesmo espectacular, e que Doldinger, iso sí, creo que indiscutiblemente por riba de todo, era, e ides comprobalo, ou é, un saxofonista fora de serie. El usaba normalmente o soprano ou o tenor, e aquí imos escoitalo no tenor. Este é un disco, Blues Roots, que Wea editou no 1991 en Alemania. Grabouse nos Union Studios, en Múnich, en Baviera, ao longo de 1991, con produción do propio Klaus Doldinger. O disco quería presentar o guitarrista de blues Johnny Clyde Copeland, pero neste tema este non está. Así que podemos decir que é unha versión de Klaus Doldinger Passport. Versión, por certo, que se limita aos elementos melódicos e armónicos da versión original de Charles Mingus. E interpretado por Klaus Doldinger como responsable dos arranxos e da dirección e solista de tenor, que acapara a atención a maior parte do tema, un excelente Peter O'Mara na guitarra eléctrica, demostrando o que é a fusión, porque realmente é unha especie de reencarnación un pouco fría de Carlos Santana na sintaxe, na sonoridade, no fraseo da guitarra. Roberto Di Gioia está no piano e nos teclados, Wocken Smith no baixo eléctrico, Wolfgang Hafner na batería e Ernst Stroer na percusión. Klaus Doldinger's Passport, nesta versión interesante, sen dúbida, de 1991, de Goodbye Porpoise Hat. Volvemos a movernos no terreo da vanguarda, que a próxima versión unha versión post-bop, por tanto máis deliberadamente vanguardista, considerando a tradición do bop, pero abríndose a camiños, como explico insistentemente, pois na liña da moderna música académica creativa, esta que imos escoitar a continuación, unha versión en clave certamente e indiscutiblemente do que é o jazz, digamos, europeo máis característico daqueles anos. Unha versión dun grupo igualitario, así que ten un nome longo e hai xa que recitar os nomes unha chea de veces. Enrico Raba, François Genoux, Hervé Céline, François Méchali, André Ceccarelli. Tribute to Mingus, un disco que se edita en Franza por parte dunha casa discográfica de carácter estatal, ADA, co cal non ten, digamos, productor nominal, e que se grava no estudio Acusti de París nalgún momento de novembro de 1991. Como digo, pues bop con toque neoclásico, moi cromático, de ritmo impreciso, así que asomándose bastante a ortodoxia mingusiana, utilización de vibrato audible, hai un falso final que logo se repite e que sí é final, e o liderado indiscutible, desde logo, é de Raba. Versión de Goodbye Porpoise Hat de Charles Mingus, pero con alusión clara a ponte que escribira Joni Mitchell ou que improvisara Joni Mitchell nas improvisacións. Así que imos entender que é versión do Goodbye Porpoise Hat de Mingus e de Joni Mitchell, gravada por estes músicos, por este quinteto: Enrico Raba na trompeta, François Genoux no saxofón tenor, Hervé Céline no piano, François Méchali no contrabaixo e André Ceccarelli na batería. Se cadra os máis coñecidos do público, merecidamente, son o trompetista Enrico Raba e o batería francés, como o resto do elenco, André Ceccarelli. Versión excelente, vanguardista, chea de equilibrio entre un post-bop, xa digo, clasicista, e uns chiscos de ollo o neoclasicismo, facendo tributo explícito de Mingus e tributo implícito tamén nesa evocación da súa ponte nos solos a Joni Mitchell, esta versión de Goodbye Porpoise Hat.
Thank you.
Muy bien, pues tras esta versión de Enrico Raba y os seus compañeiros franceses, imos con probablemente a versión máis dura e exixente de todas as que puxemos ao longo destas 4 semanas. Nos 90, aquela moda de discos moi singulares en dúo con fórmulas insólitas continuaba. E un post-bopper por excelencia que ademais bebera os peitos do jazz de vanguarda británico e desde logo do período de fusión de Miles Davis como é Dave Holland, pois non podía ser menos. Así que fixo un disco Once All, algo así como todas ou todos para un, no que co contrabaixo solo interpreta unha serie de estándares. E un deles é na versión original, prístina, sin aditamentos de Charles Mingus, pois a referencia para esta lectura persoal en contrabaixo solo de Dave Holland. Rende homenaxe non só ao tema musical, sino a aquel xeito de tocar moi tenso, moi denso, cun pizzicato moi slap do propio Mingus, aquel xeito de tocar o contrabaixo especialmente mesto e, no mellor dos sentidos, negro. Unha grabación en Sher Sound, en Nova York, nalgunha data de maio de 1993, con producción do propio Holland e da súa esposa, Claire Holland. Dave Holland, contrabaixo, do seu disco Once All, en homenaxe a Charles Mingus, Goodbye, Pork Pie Hat. Propoñemos agora unha versión que a min persoalmente encántame. É dunha música vinculada ao free, dunha música que despois evolucionou pois claramente a un post-bop moi de vangarda, moi inclinado ao neoclasicismo. Pero aquí non deixa, dentro de todo, de ter un punto clasicista. Trátase de Carla Bley. Grabou a súa versión o 2 ou 3 de xullo de 1993 en produción compartida co que entón era a súa parella Steve Swallow. O disco, ou perdón, a grabación fai parte do seu disco Big Bang Theory, por tanto, é unha grabación da Carla Bley Big Band na edición deste disco Big Bang Theory que fixo ECM e Watt ex aequo en Estados Unidos e Alemania en 1993. Contraste entre a formalidade do fondo e os solos pois máis neoclásicos, máis evocando o hard bop de Charles Mingus. Pode haber nos solos algún rastro de Mitchell, pero basicamente é a grabación ou a versión original de Charles Mingus Jr. a que se toma como referencias. E o tema de Mingus, aínda que desde o punto de vista tonal, queda perfilado no arranxo. Esta é unha versión moi precisa, moi tonal. O comezo é asoballante por parte de Gary Valente no trombón, que ou un trombón baixo ou é un trombón tenor baixo que ten un transpositor que el forza bastante. Solo espectacular. Logo, intervención destacada na trompeta de Louis Soloff, que hai que lembrar sempre a súa vinculación ao grupo de rock con elementos de jazz, Blood, Sweat and Tears. E logo toda unha paisaxe mingusiana de orquestra. Liu Soloff, Wee Baker, Claude Dippa e Steve Waterman están nas trompetas. O mencionado Gary Valente como solista xunto con Richard Edwards, Annie Whitehead e Ashley Slater, este no baixo nos trombóns, Roger Janota no soprano e na frauta, Wolfgang Puschin na frauta e no saxo alto, Andy Shepard no soprano e no tenor, Peter Hart no tenor e Julián Argüelles no barítono son os saxofonistas. Non intervén o violinista Alex Balanescu e si están na sección rítmica Carla Bley o piano. Ela é, ademais, a responsable dos arranxos e da dirección, a súa filla Karen Mantler no órgano eléctrico, Steve Swallow no baixo eléctrico e Dennis Mackerel na batería. Versión longa, excelente, chea de matices, con apuntes de clasicismo, de neoclasicismo, de post-bop, versión excelente, digo, de Goodbye, Porpoise Hat.
Thank you.
Pianista monquiano de inspiración original, cuando menos, Mal Waldron, por tanto, un pianista muy, muy original, él muy, muy, muy propio, muy seu, muy hard bop, y por tanto, indirectamente muy conectado también con la música de Charles Mingus, convidó a cantante norteamericana afincada en París, Jean Lee, para grabar. Y grabaron para Old Records, aquella casa que la semana pasada nos fornecía también la versión de Gil Evans con Steve Lacy. Bueno, pues grabaron en los 90 en Francia, en 1994, no Acoustic Studio de París, o 25 o 26 de mayo, una versión de Goodbye Porpoise Hat, que ahora tiene explícitamente letra, y a letra y a que lle puxera Russan Roland Theodore Kirk. A letra menos reivindicativa desde el punto de vista da denuncia do racismo, pero sí altamente reivindicativa do significado musical da figura de Lester Young, a quen o propio tema rende homenaxe. Grabaron a Jean Lee y Mal Waldron, ela na voz, el o piano, versión intimista, versión neobop, o meu entender, preciosa, onde o que parece inicialmente unha especie de rixidez rítmica dela é, como no caso de Monk, todo un recurso estilístico e paréceme verdadeiramente soberbio o tratamento armónico que Jean Lee, cun Mal Waldron moi discreto en segundo plano, dá a esta versión de Goodbye Porpoise Hat de Charles Mingus e Russian Roland Theodore Kirk. con esta versión intimista dunhas características armónicas que eu, en fin, nominaba como exquisitas, pois rematamos. A verdade é que tivemos que saltar a cronoloxía porque esta versión de Mal Waldron con Jenny Lee é do ano 94 e nese mesmo ano, pero en datas anteriores, era unha de Stanley Clark e os seus amigos, a segunda de Clark, pero longa, de 10 minutos, así que temos que adiala a semana que ven. Falábamos duns 4 programas, 4 a la van, e ainda nos quedan, en fin, unhas cantas versións. Así que continuaremos con este pensar no racismo con sensatez, denunciando, pero con sensatez, nos xestos simbólicos, con autocrítica, nun quinto programa dedicado a Goodbye Popeye Hat. Hoxe poñemos aquí o punto e aparte a este que foi o cuarto e que fixo a emisión 890 dun tempo que chega e se despide sempre así, con este repenicar de tambor. Un repenicar de tambor hoxe nesta noite de 7 de xullo, o que sigue pois esta sintonía que estades oindo, e en todo caso o agarimo, o afecto de Lorena Otero, que fai a producción, que registrou o son, e de Luis Puntín, que puxo as palabras. Rubricando, como facemos habitualmente, o programa, diremos que unha vez máis, e van 890, así fixestes e fixemos un tempo compartido, este tempo que agora se despide nesta noite de verán. Para nós, para vós, para todas e todos, tempo de jazz.